30 साल से चलने वाला इंसदाद पोलियो प्रोग्राम मुल्क में पोलियो का खात्मा क्यों नहीं कर सका, पाकिस्तान को इस बीमारी के खात्मे में क्या मुश्किलात हैं, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो का प्रोग्राम 30 साल से जारी है लेकिन मुल्क से पोलियो आज तक खत्म नहीं हो सका। खित्ते में अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहां अब भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते हैं। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम से मुंसलिक एक आला अहदेदार ने चंद दिन पहले अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से बात करते हुए कहा था कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस साल तकरीबन 10 लाख बच्चे पोलियो वैक्सीनेशन से महरूम रह गए हैं। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक सिर्फ इस माह के दौरान पोलियो के एक दर्जन से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान के इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तनाज़ात, सियासी अदम इस्तेहकाम, दूरदराज इलाकों तक रसाई का ना होना और नाकस बुनियादी ढांचे की वजह से इस बीमारी को खत्म करने में चैलेंजेस का सामना है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक तबका पोलियो वैक्सीन को मजहब मुखालिफ समझता है और इसी बुनियाद पर अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाने से इनकार करता है। मुल्क के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम बेहतर तरीके से नहीं चलाई गई जिससे मुल्क में इस वायरस का खात्मा नहीं हो सका। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पोलियो टीम्स पर कातिलाना हमले भी होते रहे हैं जिसमें इस प्रोग्राम से मुंसलिक सैकड़ों अहलकार अपनी जानें गंवा चुके हैं। आज पोलियो के आलमी दिन के मौके पर हम इन्हीं चैलेंजेस पर बात करेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तानी बच्चे आज भी पोलियो से महफूज नहीं हैं और ये वायरस आज भी उनकी माजूरी की वजह बन रहा है। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के खिलाफ मुजाहमत और इससे मुंसलिक अहलकारों पर हमले 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत में मुबैशना तौर पर इस प्रोग्राम के तहत मालूमात इकट्ठी करने की खबरों के बाद शुरू हुए। एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के गुज़िश्ता साल मार्च में शाया होने वाले एक तहकीकी मकाले के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर साल 2012 से लेकर अगस्त 2021 तक पोलियो टीम्स के 200 कारकुनान हलाक किए गए थे जिनमें पोलियो वर्कर्स, पोलियो टीम के सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस एहलकार और दीगर स्टाफ शामिल हैं। सेफगार्डिंग हेल्थ इन कॉन्फ्लिक्ट कॉलिशन के मुताबिक 2021 में पोलियो टीमों के खिलाफ तशद्दुद के 7 वाकयात रिकॉर्ड किए गए जबकि 2022 में पाकिस्तान भर में ऐसे 16 वाकयात रिपोर्ट हुए। जबकि अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक इस साल अब तक पाकिस्तान की पोलियो टीम पर मुतअद्दिद हमलों में 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पसमानदा सूबे बलोचिस्तान में भी पोलियो टीम को वालदैन की तरफ से कतरे पिलाने से इनकार की वजह से पोलियो वर्कर्स को कई मुश्किलात का सामना है। कम्युनिटी में वैक्सीन की अफादियत के बारे में आगाही फैलाने की कोशिशों के बावजूद वालदैन के शकूक व शुभात ने पोलियो मुहिम को मुतासर किया है और इसके नतीजे में बलोचिस्तान के बच्चे खतरे में हैं। मुर्तजा ज़ाहरी की रिपोर्ट।
6 साल मासूम अफसा पोलियो का शिकार हो चुकी है और एक मुश्किल जिंदगी की शुरुआत कर रही है। अफसा के वालिदैन ने 5 साल कबल इन्हें पोलियो के कतरे ना पिलाने का फैसला किया था जिसकी बारी कीमत अब अफसा को पूरी जिंदगी चुकाना होगी।
ये तो ऐसा हमारे लोगों का एक ये थे कि कोई खतरनाक या जहरनाक चीज होती है इसलिए इस बच्चे को भी छुपाई थी। ये पोलियो वाले इधर आते थे उसको हमने दूसरे बच्चों सबको दिए थे सिर्फ उसको इसलिए नहीं दे कि आप हम देख ले कि ये कैसा हो सकता है अगर इसको नहीं दें कि ये कुदरत की काम है अब उसकी काम फिर काम नहीं कर रही।
पोलियो वैक्सीन से जुड़ी गलत मालूमात और वहम की वजह से पाकिस्तान में अब भी हजारों खानदान न सिर्फ अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाते बल्कि इसके खिलाफ मुजामत भी करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के वो आखिरी ममालिक हैं जहां अब भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।
जो भी बच्चे अभी हमें रिपोर्ट हुए हैं वो सारे के सारे हिडन बच्चे हैं और वो बच्चों को छुपाते हैं ड्यूरिंग कैंपेन डेज या अपने बच्चों को कतरे नहीं देते या ये बताते हैं कि हमारा बच्चा घर में नहीं है।
बलूचिस्तान के महकमे सेहत के मुताबिक सूबे में इंसदाद पोलियो के आलिया मुहिम के दौरान भी 5,000 से ज्यादा वालदैन ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया। हुकाम ने ये भी इंकशाफ किया है कि कई इलाकों में पोलियो वर्कर्स और वालदैन में बच्चों को कतरे ना पिलाने पर गठजोड़ पाया जाता है और पोलियो वर्कर्स ने कतरे पिलाए बगैर ही बच्चों की उंगलियों पर निशानात लगा दिए। इन इल्जामात पर 70 पोलियो वर्कर्स को मुलाजमत से निकाला भी गया है। ایک ایسی ہی شخص سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ کیوں پولیو ویکسین کے خلاف ہے تو انہوں نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا،
ہم لوگوں نے سنا ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہوتا ہے، پھر جو نقصانات دیا جاتا ہے کبھی اس کو معذور بھی ہو جاتا ہے، اسی کا ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ بولتے ہیں یار تم رنگ لگا دو پھر جاؤ، ہم لوگ نہیں پلا سکتا ہے قطرے۔
محکمہ صحت کے ورکرز پولیو کے قطرے سے انکار کرنے والے والدین کو اس کی افادیت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔
ایک بچے تک دو قطرے پہنچانے تک ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور کچھ کمیونٹی میں لوگ ایسے بھی ہیں جو اگینسٹ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے پولیو پہ ہی کیوں ورک کر رہے ہیں۔
ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ ریلیجیس، ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ یہ ویکسینیشن خدا نخواستہ کہاں سے بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، اور ہمارے بچوں تک یہ کس طرح پہنچتی ہے۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم لوگ باقاعدہ پروفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کو کنوینس کرتے ہیں۔
حفصہ بھی ایسے ہی رویوں کا شکار بنی ہے، مگر اس کے اہل خانہ اب پچھتاتے ہیں اور اب خود لوگوں کو پولیو ویکسین پلانے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔
افسوس تو ہوتی ہے اس لیے کہ دوسروں بچوں کو دیکھ کر اس کا احساس خوش اور ہوتا ہے، وہ چل سکتا ہے، کھیل سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسروں لوگوں کا ہمارا پیغام ہے کہ ایک ضروری چیز ہے، لازمی چیز ہے بچوں کو دینا، اس لیے کہ اگر ہم نے نہیں دیا ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے، نہ دینے کا نقصان، اگر اس کو دے دے تو فائدہ ہے، نقصان کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔
مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان ہر کچھ عرصے بعد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی مہم چلاتا ہے، لیکن مذہبی عسکریت پسند عناصر عموماً اس مہم سے منسلک اہلکاروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ عسکریت پسندوں اور بعض مسلمان مذہبی رہنماؤں کا خیال ہے کہ پولیو کے قطرے در حقیقت مغرب کی ایک سازش اور ایک چال ہے تاکہ مسلمانوں میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا جائے۔ ویکسینیشن سے متعلق مغربی بیانیے کی اور اس سازش کے بیانیے کو تب تک تقویت ملتی ہے جب یہ خبریں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا ڈی این اے ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے ایک ویکسینیشن مہم کا سہارا لیا گیا تھا۔ پاکستان میں پولیو مہم کے دوران نہ صرف بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، بلکہ پولیو ٹیم کے اہلکار 5 سال سے کم عمر کے ان بچوں کے بارے میں کچھ انتہائی ضروری معلومات بھی اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹا یا معلومات کیوں ضروری ہیں اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔
آپ کے گھر میں کتنی فیملیز ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں، کوئی چھلے والا بچہ ہے، 40 دن سے چھوٹا مہمان بچے، اور آپ نے اپنے بچوں کو فاسٹی ٹیکے کتنے کتنے لگوائے۔ آپ کے گھر میں کسی بچے کو اچانک سے اس کے جسم میں کوئی ڈیلا ڈالا پان آیا ہو، تو اس طرح کے یہ ہمارے 14 سوالات ہوتے ہیں جو ہم گھر والوں سے پوچھتے ہیں۔
2009 میں جب لیڈی ہیلتھ ورکر آمینہ نے گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانا شروع کیے تو ان کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جواب میں اپنے گھر اور بچوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے وقت بہت سے لوگ کتراتے تھے، لیکن آمینہ اور ان جیسے تمام پولیو ورکرز کے لیے یہ معلومات اکٹھی کرنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔
پہلے زیادہ تھا کہ مطلب ہم نے بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے ہوتے تھے، ڈیٹا کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اب ڈیٹا بھی ضروری ہوگی اور بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے بھی ضروری ہو گئے۔ اگر یہ ڈیٹا ہوگا تو ہم اپنی رپورٹ آگے بنا کے دے سکتے ہیں، کیونکہ پھر ہمیں بھی چیکنگ والی ٹیمیں آتی ہیں جو ہم سے ڈیٹا بالکل میچ کرتی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کی کوئی ٹیم آئی ہے، انہوں نے چیکنگ کے دوران وہاں سے 5 بچے یا 3 بچے یا 2 بچے زیادہ ایکسٹرا نکالی ہیں، تو اس میں بھی ہماری جاب کا ایشو بن جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بچہ مس کیا کیوں۔
فوزیہ طارق بطور یونین کونسل مینجمنٹ آفیسر جس علاقے میں تعینات ہے وہاں کل گھرانوں کی تعداد 8404 ہے۔ گھر گھر بھیجنے کے لیے ان کے پاس 24 موبائل ٹیمز اور اسپتالوں، بس سٹینڈز اور دیگر مقامی جگہوں پر فرائض سر انجام دینے کے لیے 4 ٹیمز موجود ہیں جو 5 ایریا مینیجرز کی زیر نگرانی کام کرتی ہیں، جن کا کام اپنے علاقے کے 6989 بچوں کو قطرے پلانے کے ساتھ مطلوبہ معلومات اکٹھی کرنا ہے، اور پھر یہ سارا ڈیٹا ہر علاقے کے زون آفس میں جمع ہوتا ہے۔
پولیو کے دوران جیسے میرے پاس یونین کونسل مینجمنٹ آفیسر آتا ہے، ہم ان سے تمام چیزیں جو ہے نا بائی نیم پوچھ رہے ہوتے ہیں، आपके लास्ट कैंपेन के हाउस कितने, इस कैंपेन के हाउस कितने, छोटे बच्चे कितने, वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि जो हमारा 6th और 7th डे का टारगेट होता है ना, वो पिछले 5 दिन से निकलता है। अगर रिपोर्टिंग में मसला होगा तो हमारा जो डे 6 और डे 7 का टारगेट होगा उसमें इशू आ जाएगा, प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है अगर पीछे रिपोर्ट में हो तो। इससे प्रॉब्लम से बचने के लिए वो बड़े जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट एंटर करना पड़ती है। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि लास्ट कैंपेन के हमारा हाउस टू हाउस टारगेट क्या था, इस कैंपेन में हमने कितनी हाउस टू हाउस कवरेज की है।
कभी कौमी और कभी मखसूस हाई रिस्क आबादियों की सतह पर पोलियो वैक्सीनेशन की मसरूफ मुहिम के दौरान एक पोलियो वर्कर जाती तौर पर सैकड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाता है, जिसके बाद वो अपने घर जाने की बजाय कागजी कार्रवाई के लिए अपने अपने यूनियन काउंसिल ऑफिसेस का रुख करते हैं, ताकि मुहिम के दौरान हासिल की गई मालूमात अपने अपने एरिया इंचार्ज को जमा करवाई जा सके। मसलन कितने लोगों ने वैक्सीन से इनकार किया, आया बच्चे इलाके के मुकामी हैं या नहीं।
लाहौर की जियोग्राफी और डायनामिक्स बाकी जिलों से डिफरेंट हैं। यहाँ पे 22 लाख के करीब हम बच्चों को हर कैंपेन में कतरे पिलाते हैं। डेटा के बगैर तो आप किसी चीज़ की ना पॉलिसी बना सकते हैं, ना किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और ना ही किसी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। डेटा तो बहुत ही ज़रूरी है। डेटा आएगा तो हम अगला अपना टारगेट बनाएंगे, उतनी हम वैक्सीन मैनेजमेंट लेके आएंगे और उससे हम ये देखेंगे कितने बच्चों को हमने कतरे पिला दिए, हमारा टारगेट क्या था और कितने बच्चे हैं जो रह गए हैं।
पंजाब हुकूमत फील्ड स्टाफ के लिए इसी डेटा को जमा करने के लिए अब ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवाने पर काम कर रही है।
इस डाटे को मजीद एक्यूरेट करने के लिए हमने एक नई इनिशिएटिव जो शुरू किया है, जो सिर्फ लाहौर में है जी, कि जिसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्लान है और इसके अलावा एक ऐप है, ये हमने एक शुरू की है, जिसमें एक ऐप में वही जो सवाल हम टैली शीट के ऊपर जो टीम पूछती है वो सवाल जो उनसे हैं वो उस ऐप के ऊपर आ रहे हैं।
ऐप से पहले हमने पूरे लाहौर की टीमों के जितने रूट मैप थे उन तमाम को गूगल मैप पे GIS पे कन्वर्ट किया है और हमारी टीमों का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ डे वाइज गूगल मैप प्लान हमने करके बना के दिया है, जिससे हमें ये पता चला है लाहौर की हर गली में हमारी टीम की रसाई है, हर गली में जा रही है, हर घर को टच कर रही है। पहले वो मैनुअल हाथ से बनाए मैप को फॉलो करती थी, अब तमाम टीमें गूगल मैप के जरिए कंपेन में जाएंगी। डिजिटल हमेशा आपको एक एफिशिएंट तरीके से मॉनिटरिंग होगी, फर्जी रिपोर्ट से झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप डिजिटल को चीजों को धोखा नहीं दे सकते।
पहले मरहले में ये ऐप लाहौर में काम करने वाले पोलियो वर्कर्स के इस्तेमाल में लाई जा रही है, जिसके लिए महकमे सेहत की जानिब से बाकायदा ट्रेनिंग्स का एहतमाम भी किया जा रहा है, जो रवायती अंदाज में काम करने वाले स्टाफ के लिए फिलहाल तो चैलेंजिंग है, लेकिन बेशतर लोग नई टेक्नोलॉजी सीखने को तैयार भी हैं।
जो हम पोलियो में फासिटी को वाले बच्चे नोट करके लाते थे ना, वो मैं खुद ही ऑनलाइन करती थी, तो थोड़ा बहुत करती थी, अब ज्यादा सीख जाएंगे। सीखना चाहिए, इस सीखने में बहुत से फायदे हैं, तो इसको हमें सीखना पड़ेगा।
ये अब डैशबोर्ड खुद ही शो करेगा कि किस टीम ने कितनी कवरेज की, उसके कितने आने थे, उसने कितने कवर किए। इसके ऊपर ऑनलाइन या नेट होना जरूरी नहीं है, ये ऐप ही ऑफलाइन है, ये सारा डाटा ऑफलाइन ही कलेक्ट होगा और जहाँ पे हमें कहीं पे अच्छा नेट मिलेगा वहाँ पे हम लोग इसको सिंक्रोनाइज कर देंगे।
आमिना, फौजिया और मुनज्जा जैसे डाटा कलेक्टर्स पोलियो के खात्मे में मदद कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आने वाले महीनों और सालों में डाटा बैंक को बेहतर बनाने के लिए मजीद इकदामात उठाए जाए, ताकि इनकी टीम्स पोलियो के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान में पोलियो के केसेस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के दौरान अब तक मुल्क भर में 3 दर्जन से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर का कहना है कि मुल्क में पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ममालिक से शहरियों की एक बड़ी तादाद सरहद पार कई इलाकों में सफर करती है।
अब देखें, जो दोनों मुल्क हैं ये एक ही ब्लॉक में हैं, हमारी पॉपुलेशन की मूवमेंट हमारी अफगानिस्तान की तरफ भी है, अफगानिस्तान की हमारी तरफ भी है। ऐसा कोई हम ये तो नहीं कह सकते कि जो केसेस सारे हैं कोई अफगानिस्तान की वजह से हैं या अफगानिस्तान में केसेस पाकिस्तान की वजह से हैं। अलबत्त एक इनडायरेक्ट लिंकेज है, मूवमेंट है, वायरस बच्चों के कट में होता है, बच्चे या लोगों के कट में है वो कैरी करते हैं, मूवमेंट होती है तो उसका एक इम्पैक्ट तो है। तो ओवरऑल अगर हम इस पोलियो को इंटरप्शन या एरेडिकेशन चाहते हैं तो फिर ये इकट्ठा ही होना है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि हम एक मुल्क से इसको तब तक ख़त्म नहीं कर सकते जब दूसरे से इसका सफाया नहीं होगा, क्योंकि हमारी मूवमेंट बड़ी ज़्यादा है, इंटेंस मूवमेंट है। हमारे तकरीबन 22 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के, जिसमें के पी और बलूचिस्तान शामिल हैं, जो एक हमारा शेड बॉर्डर है, जैसे चमन हो गया, तुरखम हो गया, इसमें तो मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा जो कटी कंपेन हो, सिंक्रोनाइज कंपेन हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी इस पोलियो को इंटरप्ट करने में। دیکھیں وائرس کبھی آپ سے نا وہ اٹ ڈز ناٹ ٹیل اے لائی. اگر آپ کی امیونٹی میں گیپس ہوں گے, آپ کی کمپینز اچھی نہیں ہوں گی, تو وائرس سارا دوبارہ نمودار ہو جائے گا. ایسے ہی ہوا ہمارے یہاں 15 ماہ کا ایک بڑا اچھا پیریڈ چلا جو کووڈ کے دوران ایک حد تک انٹرپشن ہو گئی تھی. انوائرمنٹل سیمپل ہمارے سارے کے سارے تقریباً نیگیٹو تھے, کوئی کیسز نہیں تھے, بٹ شاید پروگرام اس لحاظ سے اوور آل کچھ کمپلیسنسی کا شکار ہو گیا اور کیسز آنا دوبارہ شروع ہو گئے. سرج آئی, اس کے بعد انوائرمنٹل سیمپل آپ دیکھیں گریجولی آنا شروع ہو گیا. ابھی ایک بڑی ایک انٹینس سرکولیشن ہے, مور دین 71 ڈسٹرکٹس ہمارے انفیکٹڈ ہیں اور ابھی ہمارے پاس ایک پیک ہے. اب ظاہر پیک تو آ چکی ہے, بٹ ہمارے جو اس کے اوپر گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے, دیٹ از جب ہماری ایک نئی ٹیم آئی تھی تو ہم نے 246 کی ایک اسٹریٹجی بنائی تھی. 246 کا مطلب ہے کہ پہلے 2 ماہ کے اندر پورے پروگرام کو ریویو کرنا تھا کہ ہمارے یہ کمپوننٹس ہیں جس کے اندر ویکنیسز ہیں, جس میں مائکرو پلان کی امپرومنٹ ہے, جس کے اندر ہمارا فرنٹ لائن ورکر جو ہے ان کا تناسب میل فی میل کا ہے, اس کے بعد ہماری ایک جو انفورسمنٹ کیسے ہونی ہے, سپرویژن کیسے ہونی ہے, فیک فنگر مارکنگ والا اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو 2 ماہ میں ہم نے وہ کیا. جو نیکسٹ 4 ماہ تھے اس کے اندر ہمارا پلان ہے کہ ہم نے 3 اچھی کمپینز کرنی ہیں. پہلی کمپین ہم نے ابھی تک کی سپٹمبر والی جو ہوئی وہ کمپیریٹیولی کافی بہتر تھی. ساؤتھ کے پی میں ہم بہت اچھی کمپین نہیں کر سکے, اس کے اندر ہم گورنمنٹ آف کے پی کے بڑی ایفرٹ بھی کر رہی ہے, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں جس کے اندر اس کو ہم مزید اچھی کمپین کریں. اوور آل باقی کمپین اچھی ہوئی. دوسری ہماری کمپین جو ابھی پلانڈ ہے 28 اکتوبر سے آگے ہے اور اس کے بعد دسمبر سے ہے. وی آر ویری ہوپ فل کہ اگر ہم اس کو 3 اچھی کمپینز کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بتدریج ہمارے جو ES اور ہمارے کیسز ہیں انشاءاللہ وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے, اور بائی اینڈ آف جنوری اگر چیزیں اسی طرح چلیں تو وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم اس کو انٹرپشن کے کافی قریب ہوں گے. اوور آل آپ دیکھا جائے ابھی بھی اس بات میں کچھ حد تک تو سچائی ہے, بٹ اوور آل کوئی اتنا ریفیوزل ہمارے یہاں ریلیجیس ریفیوزل کوئی نہیں ہے جو پہلے بہت ہوا کرتے تھے, دے ور ان تھاؤزنڈس, ابھی وہ نہیں ہے. مسکنسپشن ہے کچھ فار فلنگ ایریاز میں, اور اس میں ہماری ایک پوری کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے, لوگوں کو کنونس بھی کرتے ہیں, بٹ یہ کوئی بہت بڑا ایشو بھی نہیں رہا. مسکنسپشن ہے, بٹ اگر آپ پروگرام کو دیکھا جائے, دیکھیں پروگرام کے اندر ہمارا اس ٹائم جو ٹارگیٹ ہے 45.5 million بچے ہیں پورے, تو اگر اس میں کچھ میں کہوں گا نگلیجبل بچے ایسے ہوں گے جو مسکنسپشن کا شکار ہوں گے, باقی ہمارے اپنے ویکنیسز ہیں, آپریشنل فیلئر ہیں, ہماری ٹیم جس جگہ پہ نہیں پہنچ پاتی, کس جگہ پہ شاید ڈیٹا میں کوئی فیک فنگر مارکنگ ہو جاتی ہے, ان ساری مطلب وی آر کاگنیزنٹ کہ یار یہ ایشوز کیا ہیں, اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایشوز آئیڈینٹیفائی ہیں اور ہم اس میں پوری ایفرٹ کر کے ہم جا رہے ہیں کہ میکسیمم جو اس طرح کی چیزیں ہیں, جو باٹل نیکس ہیں, جو پروگرام میں ایک فلاز ہیں, ان کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے, اور ہم اس کے اوپر ہیں. وی آر ویری ہوپ فل کہ بائی اینڈ آف جنوری ان شاء اللہ ایک ہم اس کو انٹرپشن کر لیں گے, کیونکہ آن گوئنگ پروسیس ہے, ایک دم کوئی چیز بالکل تو ٹھیک نہیں ہو سکتی, اٹس آن گوئنگ پروسیس.
افغان سرحد سے ملک خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان کے وہ 2 صوبے ہیں جہاں گزشتہ 10 سال میں پولیو کی ٹیموں پر کئی حملے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید اختر علی شاہ, ٹرائبل علاقوں کے سابق وفاقی سیکرٹری ہیں, آج کل ایک تھنک ٹینک کو ہیڈ کر رہے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے عمومی مسائل بھی پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی میں مسائل پیدا کرتے ہیں یا پولیو کی ٹیمیں ٹارگیٹ کر کے نشانہ بنائی جاتی ہیں. ڈاکٹر شاہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیا صرف پولیو ویکسینیشن پر ہی مزاحمت ہے یا بچوں کی دوسری ویکسینیشن پر بھی اس طرح کے اعتراضات ہیں؟ ڈاکٹر شاہ آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ڈاکٹر علی شاہ سے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جس طرح کی سیکیورٹی کی سچویشن ہمیں ان دونوں صوبوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اور جو سب سے بڑے مسائل اس وقت پاکستان میں پولیو کو کرٹیل کرنے میں یا کنٹرول کرنے میں ہیں, ان میں سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں خاص طور پہ صوبہ بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں, اس کا بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اب تک 30 سال کے انسداد پولیو پروگرام کے باوجود اب تک پولیو کنٹرول کیوں نہیں ہو سکا, تو آج بھی جو CNN کو ابھی اگر دو یا تین دن پہلے کے انٹرویو کی ہم بات کرتے ہیں جو نیشنل کوآرڈینیٹر کی طرف سے پاکستان کے جو انسداد پولیو کے پروگرام کے ہیں ان کی طرف سے دیا گیا, اس میں انہوں نے مانا کہ تقریباً 10 لاکھ بچوں کو پولیو مہم کے تحت اب تک جو چلی ہیں ان کے مطابق اب تک کے جو ڈیٹا ان کے پاس ہے اس کے مطابق اب تک انہیں پولیو ویکسین نہیں دی جا سکی. اور اگر ایسا ہے کہ انہیں پولیو ویکسین نہیں دی جا سکی اور 10 لاکھ بچے جو ہیں ان کو اگر اگلے پروگرام میں جو کہ 28 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے, نیشن وائڈ پروگرام شروع ہو رہا ہے انسداد پولیو کا, اس میں اگر یہ ویکسین دی جاتی ہے اور اگر پورا ٹارگٹ نہیں ہوتا تو دوبارہ سے یہ خطرہ ایک رہے گا. ایسا وائرس جو پوری دنیا میں تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصے سے ختم ہو چکا ہے, 89 کے بعد سے ہم دیکھ چکے کہ اس پورے وائرس کا خاتمہ تقریباً دنیا میں ہو چکا. پاکستان اور اس کے علاوہ وار ٹون کنٹریز, ان علاقوں میں جو جنگ زدہ ہیں وہاں پہ ابھی تک پولیو وائرس کی اطلاعات رہیں, لیکن پاکستان جیسا ملک جس میں ایسی صورتحال نہیں تھی جیسی یمن یا افغانستان یا اگر ہم کچھ افریقن ممالک کو دیکھتے ہیں خاص طور پہ کانگو جیسے ملک میں جیسی صورتحال تھی, اس کے باوجود ابھی تک جو بلیف سسٹم ہے شاید وہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل کی, تو اوور آل سیکیورٹی سچویشن خاص طور پہ 2011 میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد ایک جو اٹیک ہونا شروع ہوئے وہ 2011 کے بعد ہونا شروع ہوئے, اس سے پہلے پولیو کی ٹیموں پہ اٹیکس نہیں کیے جاتے تھے اور 200 سے زیادہ ہلاکتیں اب تک جو ہیں ان ٹیمز کی, اور مسلسل حملے ہوتے رہتے ہیں اگر بلوچستان میں اور کے پی میں خاص طور پہ دیکھا جائے. اب جو ابھی ریسنٹ حملے ہوئے, اگر ہم پچھلے تقریباً 15 دن کا ڈیٹا بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں جس میں داعش خراسان کی طرف سے ایڈمٹ کیا گیا کہ ان کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں, تو افغانستان میں ایک جو گورنمنٹ نئی بنی طالبان کی 3 سال پہلے, اس کے بعد سے ان اٹیکس میں دوسرے فیکٹرز بھی انوالو ہونا شروع ہوئے ہیں اور دوسری فورسز بھی چونکہ اس میں شامل ہیں, اس وجہ سے بھی ایک سرٹن کنسرن رہتا ہے. پاکستان کی حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 25 کروڑ کے ملک میں ایک نیا ویکسینیشن پروگرام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ 28 اکتوبر سے شروع ہوگا, اور ٹارگیٹ اس دفعہ باقی سب بچے جن کو اب تک پولیو ویکسینیشن دی گئی ہے ان میں تقریباً 10 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کو ٹارگیٹ کیا جائے گا جو اب تک پولیو ویکسین نہیں لے سکے. ایک جو رپورٹ ہم نے پروگرام میں کچھ دیر پہلے دکھائی کہ جو ایکسپیریمنٹ ایک والد کی طرف سے یا ایک فیملی کی طرف سے کیا گیا اپنے بچوں پہ کہ بچوں کو انہوں نے پولیو ویکسین پلائی اور ایک بچی کو جو نہیں پلائی, اس کا ریزلٹ ہم آپ کے سامنے سکرین پہ دکھا چکے ہیں. اور اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ پاکستان میں مختلف صوبوں میں دیکھنے کو ملتی ہے, اور ایک سب سے خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور ایک بڑا مسئلہ جو سب سے زیادہ پاکستان میں فیس کیا جاتا ہے اس وقت جو کہ نیشنل کوآرڈینیٹر جو ہیں پولیو پروگرام کے انہوں نے بھی اس کو ریفر کیا اس کی طرف, کراس بارڈر جو ایسی فیملیز ہیں جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں رہتی ہیں اور جن کے افغانستان میں بھی فیملی ٹائز ہیں اور ان کا آنا جانا رہتا ہے, اس کو بلیم تو جس طرح سے نیشنل کوآرڈینیٹر نے بھی کہا کہ نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں وائرس ہے یا پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں وائرس ہے, لیکن یہ موومنٹ جو ہے وہ بھی ایک سرٹن رول پلے کرتی ہے جب اب بات کر رہے ہوتے ہیں اس وائرس کے سپریڈ کرنے کی. اور جہاں تک فیک مارکنگ کا سوال ہے جو کہ بلوچستان سے ایک سرٹن کیسز اس طرح کے رپورٹ ہوئے کہ فیک مارک کیا جاتا ہے کہ آپ نے بچوں کو ویکسین پلائی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے ہاتھ پہ یا اپنی انگلی پہ وہ نشان ضرور لگا لیا جو کہ پولیو ویکسینیشن کے بعد لگایا جاتا ہے. یہ سارے مسائل جس طرح سے پولیو کو ایڈریس کرنے کے لیے اب تک پاکستان چیلنجز کا شکار رہا ہے, اور آن ورڈز جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت فیس کیا جا رہا ہے, فنڈز کی کمی اس معاملے میں نہیں ہے. انٹرنیشنل اگر آرگنائزیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ سرٹنلی سپورٹ کرتی پاکستان کو نظر آتی ہیں, میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ سب سے بڑی اس لحاظ سے کنٹریبیوٹر رہی ہے, لیکن جو آگاہی کا پروگرام ہے بیکاز ان ساری آرگنائزیشنس کے پاکستان میں کام کرنے کے باوجود ایک جو میجر ایشو رہتا ہے وہ بلیف کا ہے, اور وہ اس انڈرسٹینڈنگ کا یا اس ایک جو سرٹن مس بلیفس پائے جاتے ہیں اس بارے میں ہے جس کی وجہ سے سرٹنلی اب تک یہ اس بات کا خاتمہ نہیں ہو سکا جو کنفیوژن پائی جاتی ہے, یہ جو ایک بلیف پایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اور یہ پورا مغرب کی سازش ہے, یہ مغرب کی چال ہے اور اس کے تھرو یہ اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس پہ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ. اور آگاہی مہم جو ہے وہ کس طرح سے چلائی جائے گی, لوکل ٹرائبل ایلڈرز جو ہیں ان کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے, اس پورے سسٹم میں انوالو کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ بچے جو کہ ٹیسٹ کیس ہیں ان کے تھرو بھی ان چیزوں پہ بات کی جا سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آج کا ویو 360 یہیں ختم کرتے ہیں. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانه فانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه فانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. پس از خط چند خبر و موضوع برنامه روایت امروز. اشتراک کنندگان نشست اقتصادی بریکس در پایان 16 نشست آن از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان را لغو کند. سازمان جهانی صحت میگوید در سال جاری میلادی 73 تن در افغانستان در پی ابتلا به اسهال شدید جان باختند. و در 15 جشنواره بین المللی فیلم سما که در شهر استکهلم سویدن برگزار شد، در بیشترین فیلم ها به وضعیت مردم افغانستان و ویژه زندگی زنان پرداخته شده است. در برنامه روایت امروز در مورد وضعیت سینما و سینماگران در داخل و بیرون از افغانستان صحبت می کنیم. بیننده و شنونده این برنامه از صدای امریکا باشید.
شنونده های عزیز و بیننده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با یکی دیگر از برنامه های روایت امروز در خدمتتان هستم. البته در این برنامه با مهمان برنامه در رابطه با سینما، وضعیت سینما، وضعیت سینماگران در افغانستان با مهمان برنامه صحبت میکنیم، محترم معروف قیام، هنرپیشه تئاتر و سینما و منتقد ادبی با ما هستند. اما قبل از اینکه بریم و برنامه را آغاز کنیم، بحث‌های ما را توجهتان به چند خبر از افغانستان جلب می‌کنم. رهبران چین، روسیه و سایر کشورهای عضو سازمان بریکس از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش بر دختران و زنان افغانستان را لغو کنند. آنها بر رعایت حقوق اساسی مردم تاکید کرده و خواهان حل مسالمت آمیز و فوری مسائل در افغانستان شدند. 16 اجلاس بریکس که روز سه‌شنبه 22 اکتبر در شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه آغاز شد تا 24 اکتبر ادامه داشت. در این نشست هیئت‌های از 36 کشور و 6 سازمان بین المللی شرکت کردند. سازمان جهانی صحت یا WHO امروز پنجشنبه تایی گزارشی گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 73 تن که شامل زنان و کودکان است در افغانستان از اثر احصالات شدید جان باختند. این سازمان در گزارش خود گفته است که از این میان بیش از 55% بیماران را کودکان زیر سن 5 سال و 49% دیگر را زنان تشکیل می دهد. خاطر یک باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفته است پسر 2 سالش مدت 10 روز به اسهالات شدید مبتلا شد و بعداً جان باخت. و محکمه عالی طالبان از ادامه مجازات فیزیکی متهمان در بخش‌های افغانستان خبر داده و گفته است که این گروه 17 نفر را به اتهام‌های مختلف در ولایت خوست شلاق زدند. محکمه عالی طالبان ناوقت روز چهارشنبه 2 عقرب گفت که این افراد به اتهام رابطه نامشروع و دزدی بازداشت شده و حکم تعزیری بر آنان در محضر عام اجرا شده است. طالبان گفتند که این افراد 25 تا 39 شلاق زده شده و به 8 تا 1 سال زندان محکوم شدند. افزون بر این در جریان یک هفته گذشته طالبان کم از کم 6 نفر دیگر را در 3 ولایت به اتهام مختلف شلاق زدند. بر بنیاد گزارش هفتوار محکمه عالی این گروه، حکم تعزیری بر این متهمان در ولایات بامیان، تخار و لوگر اجرا شده است. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، طوری که گفتیم البته در برنامه امروز روایت امروز در رابطه با زندگی فیلمسازان، فیلمسازی و سرنوشت سینما در افغانستان با مهمان گرامی برنامه معروف قیام، هنرپیشه تئاتر و سینما صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بریم و با مهمان برنامه ما صحبت ها را آغاز کنیم، در رابطه با امی موضوع، در 15 جشنواره بین المللی فیلم سما که در شهر استکهلم سویدن برگزار شد، در بیشترین فیلم ها با وضعیت افغانستان و به ویژه زنان پرداخته شده بود. در این مورد همکارم ولی آریان گزارش داره، گزارش هم میبینیم و با مهمان گرامی برنامه بحث ها را شروع میکنیم.
Thank you. جشنواره جهانی فیلم سما در استکهلم رویداد بیشتر با فیلم های در مورد افغانستان و به ویژه زنان افغان. زنان افغان در خط مقدم یکی از فیلم ها در جشنواره فیلم سما است. مستند از مبارزات زنان در افغانستان بر ضد سیاست های زن ستیزانه طالبان، ساخته از ای بی استکلر، مستندساز امریکایی. و این مستند با ویدیوهای برداشته شده با تلفن‌های همراه خود این زنان ساخته شده است.
بخش نخستین فیلم اعتراضات و تظاهرات زنان را در جاده ها نشان می دهد و ممانعت هایی را که طالبان برای جلوگیری از این اعتراضات می کنند. و این حقیقت است که این اعتراضات را متوقف کردند و بخش دوم فیلم اعتراضات پنهانی زنان را در خانه هایشان نشان می دهد.
تمرکز اصلی این جشنواره بر فیلم‌های با شرایط زنان در افغانستان بوده است.
تیمی فستیوال امسال آموزش بوده که البته فوکس بیشترش به زنان و بانوان افغانستان اختصاص می‌یافته. از جمله 26 فیلمی را که امسال داشتیم 14 فیلمش در مورد افغانستان بوده.
سینما و فیلمسازی در افغانستان همواره با فراز و فرودهای تلخ به همراه بوده است. در بیش از 3 سال پسین و با حاکمیت دوباره طالبان، اما وضعیت هنر و فیلمسازی خیلی دیگرگون تر شده است. در این میان یاسمن شریف منش، مستندساز ایرانی و داور این جشنواره، اما برگزاری چنین جشنواره های را تاثیرگذار بر وضعیت افغانستان و نیز مهم در بهبود کار فیلمسازان افغان می داند.
فرهنگ افغانستان انقدر غنی و پویا هستش که من فکر میکنم راه خودش رو پیدا میکنه که بتونه غلبه بکنه بر این اختناقی که طالبان داره بر فضای افغانستان حاکم میکنه. قطعا مردم پیروز خواهند شد.
وطن چی هست؟ آیا از آن چی؟
ساز و آواز نیز در افغانستان به سختی خفه است. در این 3 سال پس این طالبان سازهای زیاد را شکستند و آوازخوانان بسیاری نیز فراری شدند. اینجا و جیهر رستگار هرچند نگران این وضعیت است و اما صدای بلند هنرمندان را در بیرون از افغانستان هم اثرگذار بر اوضاع کشور می داند.
صدای اعتراض خود است، صدای خود بلند بکنیم که ببینین در هر جایی که شما بخواینم نمیتونین که مانع هنر و هنرمند در همه ساعات، چه فیلم، چه سینما، چه قلم، چه قدم، مانع هیچ کدامش شده نمیتونین.
جشنواره بین المللی فیلم سما در حال در سویدن برگزار می شود که هنر و سینما زیر حاکمیت طالبان با سرنوشت تلخ روبروست و در این پسانترها طالبان در برخی از بخش‌های کشور پخش تصاویر موجودات زنده‌جان را در تلویزیون‌ها نیز منع کردند و حضور زنان در سینما و تئاتر از همان ماه‌های نخست حاکمیت دوباره طالبان منع شده بود. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، استکهلم.
بازم سلام و به کسایی که تازه به ما پیوستن خوش آمدید میگیم و همچنان به مهمان برنامه روایت امروز محترم معروف قیام. سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
سلامت باشین، درود بر شما. بسیار زیاد سپاسگزار هستم که به ما موقع دادین در برنامه وزین شما سهم بگیریم.
بسیار سپاس از شما همچنان. قیام صاحب، حالا 3 سال از حکومت طالبان، بیشتر از 3 سال در افغانستان گذشت. یکی از بخش هایی که در افغانستان بیشترین مشکل صدمه را دید شاید سینما و سینماگران باشه. وضعیت سینما در 3 سال گذشته در افغانستان به حساب معلومات شما چیگونه بوده؟
بله، امور رقمی که شما گفتید متاسفانه پس از 15 آگوست سال 2021 متاسفانه نه تنها سینما که در مجموع فرهنگ افغانستان توقف کرد یا به اصطلاح زمینه را برای مسدود کردن دریچه های فرهنگ از جمله سینما بستند که متاسفانه تعداد زیاد از سینماگرای ما آواره شدن و تعدادی که در داخل افغانستان ماندن متاسفانه وضعیت بسیار ناگواری دارن. نه تنها که کار از پیشان گرفته شده بلکه زمینه فعالیت های دیگه هم برشان مساعد نیست. تعدادی که در بیرون از کشور آمدن و خارج شدن اینا هم متاسفانه با مشکلات زیادی روبرو هستند. در هر کشور که هستن در قدم اول زبان او کشور و دوم مسائل امی به اصطلاح ما و شما کاغذ پرانی هایی که وجود دارد تا که یک مهاجر جای خود پیدا بکنه با اینی دغدغه ها مصروف هستن. ولی یک تعداد دیگه که در داخل افغانستان موندن متاسفانه هرگز برای از اونا اجازه دادن نشد.
و آقای قیام در رابطه با وضعیت سینماگران و دستن در کاران این بخش باز هم سوالی از شما خواهم پرسید، در رابطه صحبت های بیشتر میخواهیم از شما داشته باشم. طوری که در گزارش هم دیدین تعدادی از سینماگران حالا فیلمسازان در خارج از کشور فیلم های تولید میکنن، شما فکر میکنین که زمینه در خارج بر از اینا فراهم شده یا فراهم میشه که ادامه بدن فعالیت هایشان دیگه کشورها بیرون از افغانستان؟
اساسا تعداد از هنرمندان عزیز ما که بیرون از کشور هستند فعلا بسیار تلاش دارن که زمینه را مساعد بسازن برای ساختن سینما و پل باشه بین زندگی مهاجرین در غرب و یا در کشورهای دیگه با کشور خودشان، زادگاه خودشان. ولی متاسفانه اینجا هم ساده نیست، کار کردن در بیرون از کشور هم کار ساده نیست، مشکلات زیادی را باید آدم متقبل شود تا جایی را یا به اصطلاح مرجعی را پیدا بکنه که کمکشان بکنه. البته سینماگران ما تا جایی که من اطلاع دارم در ارگوشه از این زمین که قرار دارن تلاش دارن بسازن و ساختن، ولی عمدترین مسئله که مانع میشه و صد را میشه مسئله مالی است که متاسفانه مرجعی نیست که بتانه این معضله را حل بکنه و زمینه را مساعد بسازه برای از این که سینماگران ما ایده هایی را که دارن و فیلمنامه هایی را که با خدا آوردن ما را به اصطلاح جامعه عمل بپوشانن و فیلم بسازن. ولی هستن کسانی که در خارج از کشور فیلم می سازن، جوانان ما و تعداد از سینماگران سابقه دار ما که تشریف آوردن.
آقای قیام، خود شما، ما اول میخواستم همین سوال کنم اما ترجیح دادم کمی بهتر، خود شما مصروف چی کار هستین؟ با سینماگرا، با کسایی که فیلم تولید میکنن میسازن در داخل از افغانستان، در بیرون در تماس هستین، مصروف چی کار هستین؟
بله اتفاقا که من زیاد امرایشان مصروف هستم، با ایشان زیاد در ارتباط هستم و من یک برنامه دارم به نام پرده‌داران هنر که این برنامه اختصاص داره برای سینما و تئاتر. حدود 3 سال میشه که من این برنامه را پیش میبرم از طریق تلویزیون وزین وطن و با تعداد زیاد از سینماگران ما، چی از نسل پیشتر و چی جوانان ما، گفت و شنود داشته و دغدغه هایشان نشون دیدیم و کارهایشان و مشکلاتشان در میان گذاشتن و همیشه در جستجوی ازی هستن که یک راه درست را پیدا بکنن که تا سینما را حداقل اگر در داخل افغانستان منع است و زمینه نداره در بیرون از افغانستان فراموش نکنن و بسازن. خوشبختانه تعداد از جوانان ما هستن فیلم میسازن در اروپا، در امریکا و البته این هم مشکلاتی وجود داره که یک تعداد از سینماگران ما اگر فیلم ها میسازن، فیلم اگر درون مایی وطنی داشته باشه زیاد برای بیننده های کشورهای دیگر شاید جالب نباشه و اگر فیلم بسازن که با اساس رویکرد روز است و در کشورهای مختلف سوژه هایی را مطرح میکنن و فیلم میسازن، من فکر میکنم که توانمندی مالی از این را ندارن و متاسفانه با همین مشکلات مواجه است.
شما گفتین بعضی فعالیت های را میکنین و با سینماگران در تماس هستین در داخل افغانستان و همچنان در بیرون. آیا سینماگرانی که در داخل افغانستان هستن، کسایی که فیلم میسازن و فرصت بیرون شدن پیدا نکردن، با اونا در تماس هستین؟ اینا خب فعلا مصروف چی کارهایی هستن اگر کار نمیکنن؟ آیا کمک از خارج بر از اینا زمینه سازی شده؟ چیگونه میشه و اینا را حمایت کرده اگر نشده؟
پرسش اصلی همینجا است. متاسفانه که اونا تعداد که در داخل افغانستان ماندن اصلا نه تنها که زمینه مساعد نیست، بلکه اجازه ندارن که چیزی بسازن. ما در طول امی 3 سال که تعقیب میکنم فقط یک فیلم، یک سریال را که دوستان ما در اونجا جور کردن به نام و آن بالا خدا است، یک سریال است، او را متاسفانه با بسیار سانسور شدید روبرو است. هر بار یک نسخه تازه بر از اونا داده میشه از طرف مقامات استخباراتی طالبان. دیگه متاسفانه فعالیت وجود نداره و اساسا تعداد زیاد مایوس هستن و همچنان زمینه برای برآمدنشان از کشور فعلا نیست و او تعدادی که در اون اوائل زمینه مساعد شد برآمدن ساده تر آمدن، ولی حال تعداد هم تهدید میشن، تعداد هم مشکلات اقتصادی دارن، ولی هیچ روزنی وجود نداره که یا سینما در اونجا ایجاد شده و یا ای که اونا بتانن بیرون برن.
حالا که طالبان حتی فیلم برداری از موجودات زنده را منع کردن، به نظر شما ادامه ای وضعیت، ادامه مشکلات همکارانتان در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان همچنان کسایی که فرصت داشتن بیرون شوند، با در نظر داشت همی وضعیت سینما، فرهنگ، هنر سینمایی با چه سرنوشتی در آینده مواجه است؟ شما در حالا ای را اگر یک تصویر دارین، فعلا خب ما میبینیم از آینده ادامه ای وضعیت چیست؟ تصویرتان از ادامه ای وضعیت چیست؟
من بسیار منفی نمیبینم، به خاطر از این که امی روندی که فعلا جریان داره و امی کور کردن زمینه هایی را که برای فعالیت های مختلف شاخه های مختلف هنر ایجاد کردن دوام نمی کنه، این را من متأکد هستم. و تعداد کسانی که بیرون برآمدن، سینماگران ما که واقعا عاشقانه کار میکنن، اینا به نحو سینما را نگه میدارن، جان تازه برشان میده و همچنان امید میبخشه برای کسانی که در داخل افغانستان هستن. من امیدوار هستم که روز زمینه مساعد شد و سینماگران عزیز ما که با اندوخته های زیاد در این چند سال از بیرون از کشور دارن داخل شون و کارهای فوق‌العاده تر را انجام بدن. متاسفانه این را باید بگویم که در 2 دهه اخیر همچنان ما یک استراتژی دقیق برای فرهنگ نداشتیم، بخصوص برای سینما و تئاتر. البته سینماگران ما زیاد تلاش کردن، زیاد کوشش کردن، ولی مقامات حکومتی و دولتی هیچ نوع کمک نکردن. این طرح با وجود که بار بار اینا مراجعه کردن با خود ارگ و با وزارت‌های زیرب، ولی هیچ جواب مثبت نگرفتن، حتی با تحقیر و توهین از دفترهایشون بیرون شدن.
بله آقای قیام، یک وقفه کوتاه میگیریم، برمیگردیم با شما.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آقای قیام، البته بیشتر از 3 سال شد که تعداد از سینماگران از افغانستان تانستن خارج شوند، تعداد در داخل افغانستان ماندن. البته داشتن نیروی بشری در هر بخش، افراد مسلکی در هر بخش مهم است، تعداد تبعید شدن و تعداد هم از مسلکشان در افغانستان دور ماندن. شما فکر میکنین که امیر آنوز معلوم نیست که چقدر دیگه ادامه پیدا میکنه، امی خلایی که با وجود آمد، مشکل با وجود آمد، جبران کردنی است، جبران شدنی است در آینده نزدیک؟
جبران که بله، جبران میشه، ولی بسیار دشوار است. باید واقعا به اصطلاح انقلابی پیش رفت و هرگاه زمینه مساعد شود جبرانش ناممکن نیست، ولی میشه که با کار زیاد و با فعالیت زیاد و با آوردن ایده های زیاد در عرصه سینما، ما دوباره سینما را به پا استاد بکنیم. و من یقین دارم جوانان ما چی در داخل و چی در بیرون از کشور همیال مصروف سینما هستند، درس میخوانن، خصوصا در بیرون از کشور درس میخوانن و اینا همشان سرمایه های آینده هستند. این به این معنا نیست که گویا سینما وقتی که رفت و کاملا صد در برابرش قرار گرفته دوباره ایجاد نشد، اما دشوار است ولی ناممکن نیست.
آقای قیام، البته شما از امیدواری بیشتر صحبت میکنین، یعنی خوشبین هستین با وجود تمام مشکلاتی که رخ داده. آیا کدام در خارج از کشور از امی دایسپری که اعضای سینماگران در بیرون در کشورهای مختلف، کدام انجمن یا گروه یا هر چیزی که نامش را بگذارین جور شده، گرد هم آمدن کار میکنن به خاطر کمک به اونایی که نمیتونن، دسترسی ندارن به بودجه یا امکانات مالی که به فعالیتاشون ادامه بدن؟ آیا چنین چیزی هست؟ خبر داریم؟
متاسفانه نه، به خاطر از اینکه عمده ترین مسئله مالی است و مسئله مالی سینماگران ما مردمان بسیار پولدار نیستن که اینا بتونن کار بکنن و کشورهایی که در اونجا مهاجرین ما هستن و خصوصا سینماگران ما امی زمینه را مساعد نساختن و الا تلاش میکنن. چرا؟ امیال تعداد زیاده از سینماگرای ما مثلا در کشور فرانسه است، در آلمان است، امریکا هستن، اینا منظم و منسجم نیستن به خاطر از این که امون زمینه که باید و شاید برابر شود تا فعلا نبوده و نیست. و من امیدوار هستم که کشورهای میزبان زمینه را مساعد بسازن، حداقل که سینماگران ما را به اصطلاح دور یک میز بیارن و در یک انجمن اینا را شامل بسازن. در اون صورت ممکن است، ولی باور بکنید که تعداد زیاد از این سینماگران ما در افغانستان هستن، اینا زیاد نیازمند هستن و حتی نان شب و روز خود، ولی کسانی که در بیرون هستن امی امکانات ندارن و امی زمینه مساعد نیست که اونا را کمک بکنن. اما در بخش از این که شما فرمودین که آیا انجمنه است، مثلا برمکس شخصیت بسیار برجسته سینمای ما عتیق جان رحیمی و تعداد زیاده دیگه، اینا کورسای دارن، اینا سیمینارای دارن که پیوسته نشر میشه و نظریات خود و نظریات ابدیت شده جهان سینما را بر همکاران خود میرسانن و اونا را در جریان قرار میدن. از این لحاظ بله، از لحاظ معنویش بله، ولی از لحاظ مادی متاسفانه که اینا همچو
قیام سه با چی اقدامات نیاز است؟ چی کارهایی باید شبه که تعدادی از سینماگرها حداقل در بیرون از افغانستان در کشورهای خصوصا اروپایی، امریکایی، کانادا گرد هم جمع بیان و امی هنر ادامه بتن، از رکودش جلوگیری کنن؟ چی اقدامات اساسی شما اگر پیشنهاد کنین امکان داره که این وضعیت تغییر بده؟
من فکر میکنم هرگاه کشور میزبان، حتی یک کشور از جمله امی کشورهای جان، اگر این ابتکار را به خرج بده و این زمینه را مساعد بسازه، که منظور من زمینه مالی و هزینه مالی است، که اگر این زمینه را مساعد بکنن بدون شک سینماگران ما بسیار با اشتیاق و با علاقه مندی دور هم جمع میشن و دغدغه های خود و کارهایی را که باید بکنن اینا را شریک می سازن با هم. من امیدوارستم روز کشور بتانه امی زمینه را مساعد بکنه و ما سخت نیاز داریم بگم، چرا که سینماگران ما که برآمدن اون به شما معلوم است که در وضعیت بسیار بد برآمدن، حتی تعداد زیادشان آثار خود را گرفتن نتونستن از کشور و امو ساخته هایی را که داشتن اونا را گرفتن نتونستن که با خود بیارن، چی دست به ای که ارگا اگر پول یا مثلا از دیگه.
بله آقای قیام، شاید سوال آخرم باشد چون برنامه هم کم کم با آخر میرسه، شاید یک دقیقه بیشتر داشته باشیم که صحبت کنیم. یک تعداد در خارج یعنی فیلم سازان خارجی در رابطه با وضعیت افغانستان فیلم میسازن، شما چه فکر میکنین این فیلم ها خصوصا در رابطه با زنان تعداد فیلم ها نشر شده چقدر واقعات های افغانستان میتونه بازگو کنه برای نسل بعدی که در خارج است، برای خارجی ها کسایی که میبینن؟
میبینن بسیار مسئله مهم و اساسی را شما اشاره کردید. یک تعداد از سینماگرانی که افغانستان را نمیشناسن و به اصطلاح همون فرهنگ افغانستان زیاد معلومات ندارن، اینا فیلم میسازن، شنیدنی های خود فیلم میسازن و دیدنی ها را کمتر. ما فکر میکنم اگر در پهلوی از اینا سینماگران ما و دستندرکاران ای عرصه باشه، ما فکر میکنم خوبتر است، به خاطر از این که ما میتونیم واقعا امو مشکلات کاملا دقیق لمس بکنیم و او را ارائه بکنیم. هرگاه ما یک چیز را که اگر شنیده باشیم از روی اخبار و از روی راپورتاژ هایی که وجود داره، فکر میکنم بدون نقص نخواهد باشه.
یعنی اینا از روی شنیده ها فلم میسازن و رفته امکانات ازیرا ندارن که واقعیت ها را دیده و فلم بسازن. ما فکر میکنم آقای قیام وقت ما به پایان رسید. ما از حضور شما سپاسگزار هستم، تشکر از وقتتان و از معلوماتی که شریک ساختین، به امید حضورتان در برنامه های بعدی ما. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، برنامه روایت امروز در همین جا به پایان میرسد، اما برنامه بعدی برنامه صدای شماست. شنونده و بیننده برنامه صدای شما هم باشید. رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در